gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife.
Καλησπέρα. Όπως καταλαβαίνετε, η χαρά μου είναι μεγάλη που σας ξαναβρίσκω. Αν και το καλύτερο κοπλιμέντο υπόθηκε από κάποιον. Α, λέει, δεν το καταλάβαμε ότι έλειπες. Τραγουδάρα, μη μου πείτε, τι είχε γεννήσει εκείνη η δεκαετία και τα τέλη της δεκαετίας του 80 και ένα τραγούδι που νομίζεις πως γράφτηκε μόλις χθες. Καλησπέρα σε όλους, καλώς μας ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα βέβαια, είστε συντονισμένοι, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας δηλαδή, του τέστην στο Μένουμε Πρώτο, που επανήλθε στα κανονικά του, από τις 7 ως τις 8 θα είμαστε και είμαστε παρέα. Προηγουμένως βέβαια προσπάθησα να κάνω χιούμορ, υπόθηκε αυτή η κουβέντα αλλά ήταν φαντάζομαι χιούμορ, γιατί πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους, τους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να στείλουν κάποιο μήνυμα και να ρωτήσουν, πέραν αυτών που έμαθαν, γιατί λείπω. Δεν θα έλειπα για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για ένα λόγο υγείας που δεν μπορούσα να ξεπεράσω και ήταν και ξαφνικός. Τώρα όλα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία, που την έχουμε και δεδομένη, όπως λέμε εδώ με τον Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου, Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και οργάνωση της παραγωγής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ανδρέα Παπασταματίου, ο οποίος όχι μόνο κάλυψε με εξαιρετική επιτυχία το δίωρο, για δύο μέρες τώρα, αλλά υποδέχθηκε και περιέγραψε την απουσία μου και το λόγο της απουσίας μου με πολύ έτσι υπέροχα χρώματα και τον ευχαριστώ και από μικροφόνου. Έχουμε σήμερα αρκετή επικαιρότητα η οποία μέσα σε λίγη ώρα άλλαξε και πολλαπλασιάστηκε, δεν θα πω προς το χειρότερο, εντάξει, το θέμα της πανδημίας. Είναι πάντα προς το χειρότερο, δεν το έχουμε λύσει. Όταν βλέπεις ότι βγαίνουν οι επιστήμονες, αναφέρονται στην επικίνδυνη πλέον μετάλλαξη δέλτα, παραλλαγή δέλτα με το μεταλλαγμένο ιό και κυρίως για τις ηλικίες των παιδιών, όταν αναφέρονται και ξένα δίκτυα όπως το Associated Press για το αν η έλευση του στελέχους δέλτα έχει αλλάξει εντελώς το σκηνικό της πανδημίας και φαίνεται πως ναι, το έχει κάνει, όταν επιστήμονες των οποίων τα μοντέλα απολύτως εμπιστευόμαστε και έχουν βγει και εντελώς πραγματικά και αληθινά, όπως ο κύριος Αριγιάννης, λέει ότι σχεδόν 1 στα 2 νέα κρούσματα θα είναι παιδιά και θα έχουμε lockdown, όταν σκέφτεσαι ότι παρά την προσπάθεια του εμβολιασμού, το μόνο που έχει γίνει είναι να έχουμε όλη αυτή την ιστορία, το διαχωρισμό, το διχασμό, τον εμφύλιο θα πω εγώ, έναν μικρό εμφύλιο να εκτιλήσετε καθημερινά στην κοινωνία, στις κοινότητες, στις σχολικές μονάδες απ' έξω, ακόμα και μεταξύ ξέρω εγώ, φίλων και συγγενών, για ένα θέμα που δεν υπάρχει, δηλαδή το πώς ο καθένας θεωρεί ότι πρέπει να τοποθετηθεί απέναντι στον κορονοϊό και να είναι ή να μην είναι αρνητής και αμφισβητείας, τότε τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Τα άλλα κομμάτια, τα άλλα νέα, ένα πολύ καλό νέο ας πούμε, που προέκυψε τώρα το απόγευμα, είναι το γεγονός ότι η γνωστή εταιρεία διανομής φαγητού, μέσα από όλη την διαδικασία των τελευταίων ημερών και μέσα από το, να το πω έτσι με αυτό τον όρο το διεθνή, το crowdfunding, δηλαδή τη συνεισφορά, όχι τόσο την οικονομική όσο την ψυχολογική και την ιδεολογική, την αξιακή, που έκανε τον κόσμο να συμμετέχει με αυτό το ιδιότυπο, πώς το λέμε αυτό, όταν κάνουμε, σταματάμε κάτι, το μποϊκοτάζ. Αυτό το μποϊκοτάζ που έγινε για αρκετές ώρες, η συμμετοχή του κόσμου και επιτρέψτε μας και η συμμετοχή πάρα πολλών εκπομπών, ραδιοφωνικών και λοιπά, κυρίως ραδιοφωνικών, που ήταν και παραμένουν στο πλευρό των διανομέων φαγητού, εδώ και αρκετούς μήνες, κυρίως μέσα από την πανδημία, όπως αναδείχθηκε το πρόβλημα της ανασφάλιστης και επικίνδυνης τελικά εργασίας τους, η eFood λοιπόν, και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μετατρέπει σε αορίστου χρόνου όλες τις συμβάσεις των εργαζομένων της, που είναι περίπου 2.000 και κάτι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νέο, ένα νέο που δηλώνει ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει η δυνατότητα να γυρίσει κανείς τις καταστάσεις προς μια πολύ θετικότερη κατεύθυνση, εάν είναι ενωμένος, προσιλωμένος και αυτό που λέμε κοινωνικά ενεργός και δραστηριοποιημένος. Τώρα δεν θα πω άλλα, ας πάμε σε ένα τραγούδι, ταιριάζει εδώ το επόμενο που έχουμε διαλέξει και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
Κι αν είναι αργά, κοντεύουν πια λάθος να πιστέψεις τώρα, μετά από τόσα ψέματα. Χίλιες μέρες, χίλια χρόνια δεν είναι αρκετά. Κι αν δεν είδες χελιδόνια, μην πεις πως είναι αργά.
Πολλά, μικρά ή μεγαλύτερα θαύματα λοιπόν, που μπορεί να συμβαίνουν μια στιγμή, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, μπορεί ακόμα να τα περιμένουμε. Και η αλήθεια είναι ότι αν ένα θαύμα, ένα μικρό, μια εξέλιξη που μπορεί να αποδίδεται σε θαύμα, αν δεν το περιμένεις, είναι ακόμα καλύτερα, είναι έκπληξη. Το διπλωματικό πεδίο είναι αυτό που έχει πάρει φωτιά εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού αύριο, όλα αυτά που έχουν προηγηθεί με τη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο παράγοντας της τουρκικής παρουσίας και εισχώρησης, αλλά μέσα στα όλα πράγματα και θέματα, το κέντρο του ενδιαφέροντος μετατοπίζεται και ημερολογιακά και ουσιαστικά στην Γερμανία, κυρίες και κύριοι, όπου, όπως ξέρετε, σε 3 μέρες από τώρα, δηλαδή την Κυριακή κοντή γιορτή, θα έχουμε εκλογές. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ένα προβάδισμα, μάλλον αφήνουν να απέχουν μόνο 3 μονάδες μεταξύ τους, οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες. Από ό,τι φαίνεται, η όλη ιστορία εξελίσσεται και θα εξελιχθεί σε μια θρυλερική αναμέτρηση. Υπάρχει και όλη η αποκάλυψη που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον με οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή το αποκάλυψαν, ότι οι Ρώσοι hackers υπέκλεψαν προσωπικά στοιχεία βουλευτών. Σήμερα θα ανακοινωθούν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και μετά τέλος. Θέλαμε να γνωρίσουμε λίγο, να μάθουμε λίγο για το κλίμα από κοντά και απευθυνθήκαμε στον αγαπητό κύριο Κώστα Δημητρίου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, και για τον επιπλέον λόγο ότι θα υπάρχουν και Έλληνες υποψήφοι σε αρκετούς συνδυασμούς και κόμματα. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από τη Γερμανία.
Χαίρομαι πάντα να σας ακούω.
Καταρχήν να πούμε ότι τελειώνει μια εποχή. Η κυρία Μέρκελ μετά από 16 χρόνια στην διακυβέρνηση της Γερμανίας αποχωρεί από την καγκελαρία και από την πολιτική ζωή και θα υπάρξει την Κυριακή, τη Δευτέρα, κάτι καινούριο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν θα έχουμε
και
άλλο.
Και να θέλατε να ψηφίσετε την κυρία Μέρκελ, δεν θα μπορείτε να το κάνετε, να το πω εγώ γελώντας λίγο. Ναι.
Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή παραμένει εδώ και πολλά χρόνια πρώτη σε δημοτικότητα με μεγάλη απόσταση από όλους τους υπόλοιπους και τους υποψήφιους τους τωρινούς για την καγκελαρία. Mm-hmm. Κατά περίεργο τρόπο, παρόλο που πολλοί Γερμανοί γκρινιάζουν και γκρινιάζανε και ήταν ο λόγος που είπε σταματάει και δεν θα συνεχίσει πέρα από την ηλικία, βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλη, 63 αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. Είναι ότι παρόλα αυτά οι Γερμανοί θεωρούν ότι είναι μια σταθερή δύναμη, άσχετα αν συμφωνήσει ή διαφωνήσει, με στιβαρό χέρι για τη διακυβέρνηση της χώρας και σε δύσκολες εποχές. Άλλωστε και σημερινή δημοσκόπηση σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο δείχνει ότι σε πολλές χώρες η δημοτικότητά της είναι μεγαλύτερη και από τους τοπικούς ηγέτες, όπως του Biden στην Αμερική. Η κυρία Μέρκελ είναι πιο δημοφιλής ηγέτης. στην Ολλανδία είναι με 92% να καταλάβετε, σε ποτέ στη Γαλλία, μόνο στην Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση για τους ευνόητους λόγους.
Θα σας το έλεγα.
Εκεί
εντάξει.
Είμαστε γύρω στο 30%.
Ήτανε και όλο αυτό το πλαίσιο, ήτανε το πλαίσιο που διαμόρφωσε την γνώμη των Ελλήνων, ήτανε και άλλη ακριβώς. Συμπεριφορά της τότε σε σχέση με την αυτοκριτική που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα να κάνει η ίδια για τις αποφάσεις που πήρε για την Ελλάδα.
Την έκανε την πρώτη, νομίζω ότι θα
υπάρξει κάνει και άλλη.
Συνέχεια μετά, όταν θα είναι πιο ελεύθερη και δεν θα έχει όλο αυτό το βάρος.
Όταν γράψει τα απομνημονεύματά της, φαντάζομαι, κύριε Δημητρίου.
Αν το κάνει, αλλά νομίζω ότι σε πρώτη φάση είπε ότι η χειρότερη στιγμή της και η δυσκολότερη και η χειρότερη και η πιο λάθος απόφαση λίγο πολύ ήταν ότι η σκληρή στάση που κράτησε απέναντι στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι τότε έτσι έπρεπε να κάνει για να μπορέσουν να κρατήσουν και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, βέβαια. Την κυρία Μέρκελ θα την κρίνει η ιστορία. Παραδίδεται πλέον στην ιστορία, ως πολιτικός φυσικά.
Γιατί λάθη γίνανε και εδώ βέβαια τώρα μιλάμε για τις εκλογές, για να πάμε και στο
Πάμε και στην Κυριακή. Ναι.
Η τελευταία δημοσκόπηση βέβαια δείχνει 4 μονάδες μπροστά τον σοσιαλδημοκράτη από τον χριστιανοδημοκράτη τον Λάσε της κυρίας Μέρκελ. Παρ' όλα αυτά τα ποσοστά των κομμάτων και των δύο είναι πολύ χαμηλά, μιλάμε για κάτω από 30%, μιλάμε για 25% και 21%, αλλά αυτά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, υπάρχουν ακόμη πολλοί αναποφάσιστοι, υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσκόποι και ειδικοί που λένε ότι αυτή τη φορά θα πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις και θα υπάρχει έκπληξη το βράδυ των εκλογών. Και μάλιστα όσο περνάει η ώρα και παίρνουν στα exit poll και αποτελέσματα από τους κατατόπους εκλογικά κέντρα θα βλέπουμε και πιο ξεκάθαρα.
Συγγνώμη, εκπλήξεις εννοείται σε ό,τι αφορά το προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών.
Ναι, ακόμη και
δεν είναι οριστικό, δεν είναι καθόλου οριστικό.
Παγιωθεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι μπροστά εδώ και 1,5-2 μήνες, ενώ ξεκίνησε με 35% ο κύριος Λάσε, το χριστιανοδημοκράτης, και έχει πέσει στο 21, για να καταλάβετε. Παρόλα αυτά, λένε ότι μπορεί να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλοί αναποφάσιστοι, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορεί να μην έχουν μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αυτό βέβαια λένε μια μεγάλη μερίδα. Υπάρχουν όμως αυτές οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον σοσιαλδημοκράτη και που δείχνουν ότι μετά από 16 χρόνια εξουσίας των χριστιανοδημοκρατών με την κυρία Μέρκελ θα πιθανόν να υπάρξει αλλαγή. Ναι. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα το δούμε κιόλας αν θα είναι έτσι, στην καγκελαρία και το ποιος θα ηγείται της χώρας.
Σε ό,τι αφορά, αν και είναι λίγο πρόημο να το πούμε, κύριε Δημητρίου, ξέρω όμως ότι είστε πολύ έμπειρος και έχετε το ρεπορτάζ και την αίσθηση, σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε τι συμφέρει καλύτερα την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική που τηρείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, αλλά βέβαια και την υποστήριξη που θέλουμε να λάβουμε σε θέματα εθνικά. Τι νομίζετε ότι και ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι συμφέρει την Ελλάδα να έχουμε στο τιμόνι της καγκελαρίας?
Εγώ θα έλεγα, επειδή το βλέπουμε τώρα και στην περίπτωση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Biden, που αλλιώς το περιμέναμε και αλλιώς εξελίσσεται και μάλιστα πολύ αλλιώς από ό,τι νομίζαμε, θα έλεγα ότι να κρατάμε μικρό καλάθι. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ως χώρα για εμάς. Και νομίζω ότι όταν εμείς είμαστε σωστοί, κάνουμε τα σωστά πράγματα που πρέπει να κάνουμε για τη χώρα μας, εμείς οι ίδιοι, νομίζω ότι αναγκαστικά και οι άλλοι θα μας λάβουν υπόψη, θα το λάβουν σοβαρά υπόψη και θα αναγκαστούν αυτοί να προσαρμοστούν σε εμάς και όχι εμάς.
Σωστά το επισημαίνετε, αν και ένα από τα προβλήματα γενικά της δικής μας της χώρας, όπως το ξέρετε εσείς που μένετε χρόνια έξω και μπορείτε καλύτερα να το δείτε, να το παρατηρήσετε, είναι ότι πάντοτε περιμένουμε ένα μεσία, σωτήρες κλπ.
Νομίζω ότι από την κρίση, την οικονομική και μετά,
πήραμε το μάθημά μας.
Βάζουμε πλέον τα πράγματα σε μια σειρά. Βλέπετε ότι και στην πανδημία, επειδή εμείς περάσαμε και γνωρίζαμε από κρίσεις πολύ σοβαρές, και μπορέσαμε στην πανδημία να το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο καλύτερα, κάνοντας τους σωστούς ελιγμούς που έπρεπε να κάνουμε, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το κανονίσεις με μια στρατηγική
ναι.
πολιετή. Η Γερμανία, η οποία είναι πιο δυσκινητή, είναι με προγραμματισμό και δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις όπως εμείς, να είναι δηλαδή να μπορούν να ελύσονται όπως πρέπει σε μια πανδημία, γιατί τα πράγματα εναλλάσσονται σε καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση. Βλέπουμε πώς ήταν τα πράγματα. Κάνανε πολλά λάθη και είχαν πολύ πιο δύσκολα να αντιμετωπίσανε την όλη και αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση, παρότι έχουν τα μέσα, τα χρήματα κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα. Νομίζω ότι πλέον σαν λαός περάσαμε πολλά, υπομείναμε πολλά. Αυτό μας πόνεσε πολύ, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πιο δυνατοί και ναι. νομίζω ότι στη Γερμανία τα πράγματα έρχονται. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει, και όλοι το φοβούνται αυτό, πολλά τα επόμενα χρόνια,
ναι.
Γιατί πρέπει να γίνουν πολλά.
Κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Κύριε Δημητρίου,
ναι.
κάτι τελευταίο. Έλληνες υποψήφοι ξέρω ότι είναι αρκετοί σε διάφορους σχηματισμούς και στον Τιλίν και της αριστεράς και σε άλλα κόμματα. Εντάξει,
μεμονωμένα θα έλεγα.
Μεμονωμένα, δεν υπάρχει. Ναι,
πολύ.
Ναι.
Έχουμε έναν από τους φιλελεύθερους βουλευτίου που θα είναι ξανά από το Ανόβερο, τον κύριο Αγγελίδη.
Ναι. Τον κύριο Κοσμά νομίζω.
Ναι, ακριβώς.
Τον κύριο Κοσμά. Ναι, και μία κυρία.
Αυτά δηλαδή, ναι. δεν είμαστε ακόμη. Όσο θέλουμε εκεί να προχωρήσουμε κι άλλο.
Ναι.
Γιατί και έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πίσω γιατί έχουμε ασχοληθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες μόνο με τα ελληνικά κόμματα, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, καταλαβαίνω,
βέβαια. Και αφήσαμε πίσω αυτό που πρέπει και αυτό να το λάβουν.
Ωραία. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα να δούμε για τα αποτελέσματα μαζί.
Πάντως,
θα το ήθελα. Πείτε μου.
Οι τελευταίες ειδήσεις δείχνουν τρικομματική κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση.
Με τους πράσινους στην τρίτη θέση.
Με τον Σοσιαλδημοκράτη, τον κύριο Σούλτς.
Ναι.
Αλλά όπως είπαμε την Κυριακή, το βράδυ θα ξέρουμε.
Ωραία. Θα περιμένουμε να τα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ διαφωτιστικό το ρεπορτάζ σας και θα τα ξαναπούμε να πιάσουμε λίγο και τα θέματα των κοινοτήτων που τα έχουμε λίγο αφήσει. Δεν έχουμε μαζί μιλήσει τελευταία.
Γιατί και εκεί η πανδημία μας δημιούργησε και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, σοβαρά προβλήματα.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλό σας βράδυ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Έχετε καταλάβει όσοι μας παρακολουθείτε συχνά πυκνά ότι αγαπούμε πάρα πολύ αυτό το συγκρότημα. Και συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουμε και έναν επιπλέον λόγο για να το παίξουμε σήμερα το κομμάτι αυτό. Villagers of Ioannina City, αυτή την Κυριακή 9.30, Βασίλη. Αυτή την Κυριακή 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων, μεγάλη συναυλία. Ούτε προμόσιο να τους έκανα των ανθρώπων, απλά έτσι το λέω από μόνη μου. Εγώ θα πάω, τους αγαπώ πολύ.
Thank you.
Έλενα, με το θέμα εμβολιασμός γράφω βιβλίο τίτλο «Σταυροφορία εν έτη 2021», μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Φαντάζομαι ότι το λες έτσι, Πέτρο, αλλά αν δεν το λες έτσι, έχεις βρει πολύ ωραίο τίτλο. Και ο Θωμάς ρωτάει πώς λέγεται το τραγούδι που παίζει τώρα, πώς αλλιώς θα μπορούσε να λέγεται, Θωμά. Millennium Blues. Millennium Blues. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το «Μένουμε πρώτο» από τους 105,8 και τους 91,6 στα FM. Μας ακούτε φυσικά και από το webradio.gr/πρώτο. Και δεν έχω καν πει τους τρόπους επικοινωνίας, μα πού είναι οι τρόποι μου? 54-160 ο πενταψήφιος αριθμός και βέβαια πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι στο Facebook η σελίδα μας και μας στέλνετε απευθείας στο Messenger. Βασίλης Νικολόπουλος, Μαριλένα Κουσουλού και Έλενα Καραγιάννη και ήρθε στα χέρια μας ένα πολύ ωραίο, μια ωραία πληροφορία σχετικά με μια έκθεση που γίνεται σε συνεργασία με το περιοδικό Δρόμο Σχεδία. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό, νομίζω πως όλοι το ξέρετε πια, και ειδικά για τον Πολυχώρο, το στέκι της Σχεδίας Home, στον οποίο Πολυχώρο γίνεται και αυτή η έκθεση. Και ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται με το συγκεκριμένο, με την συγκεκριμένη δραστηριότητα, με το συγκεκριμένο φορέα και εκθέτει έργα του ως φωτογράφος στον Πολυχώρο, είναι μαζί μας. Είναι ο φωτογράφος, ο κύριος Δημήτρης Κυλαλούς. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα.
Τι κάνετε? Ευχαριστώ που βρήκατε χρόνο για μας, γιατί ξέρω ότι τρέχετε. Η έκθεση...
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η έκθεση ήδη τρέχει από την 1η Σεπτεμβρίου και την προλαβαίνουμε κυριολεκτικά στην εκπνοή της, γιατί τελειώνει την Κυριακή. Ωστόσο, μου λέγατε ότι έρχονται και άλλα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, μιλήστε μας για αυτό το project. Για την έκθεση, τη δική σας συμμετοχή, τι περιλαμβάνει, ποιος είναι ο τίτλος, τι αφορά?
Η δική μου συμμετοχή είναι με μια δουλειά που είχε εκτεθεί στο Μουσείο Μπενάκη πριν από 2 χρόνια. Ονομάζεται «Σεζούρα, όσο κρατάει μια ανάσα». Και είναι μια δουλειά που έκανα με αφορμή τις προσφυγικές ροές του 2015-16 που κανείς δεν ξεχνάει. Είχε γίνει λοιπόν τότε μία δουλειά η οποία κατέληξε σε μία έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη όταν σας είπα, δηλαδή πριν 2 χρόνια, 2,5. Τότε έγινε και μία επαφή με το περιοδικό Δρόμο Σχεδία. Εγώ ήμουν πάντα έτσι αγοραστής και το έβλεπα όλο αυτό το πράγμα με πολύ μεγάλη αγάπη, μου άρεσε κτλ. Και όταν κάποια στιγμή μου πλησίασαν, ήμουν ευτυχισμένος που είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε και τα λοιπά και αλλήλω συμφωνήσαμε να κάνουμε κάτι παρέα. Όταν επανήλθε η ιδέα στο προσκήνιο ήταν με αφορμή ένα φεστιβάλ το οποίο άρχισε από πέρσι να κάνει Σχεδία, ένα φεστιβάλ του περιοδικού. Που το κάνει στον χώρο της, σε αυτό το καφέ
στην Κολοκοτρώνη 56.
Στην Κολοκοτρώνη 56.
Που πηγαίνει και πολύ καλά, θέλω να πω. Είναι πολύ διαδεδομένο, είναι ένα ωραίο στέκι, εναλλακτικό, πολυπολιτισμικό. Αρέσει πολύ, το έχετε και εσείς καταλάβει νομίζω, κύριε Κυλαλού.
Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ακόμα καλύτερα. Το δουλεύουν και όλα τα παιδιά, γιατί τους ενδιαφέρει να βάλουν και άλλα κομμάτια του πολιτισμού μέσα. Αλλά βέβαια αυτές οι αποφάσεις είναι και δικές τους και είναι και δύσκολες, τέλος πάντων, γιατί είναι και μια ελεύθερη αγορά εκτός όλων των άλλων. Τέλος πάντων, με πλησίασαν να κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν έγινε πέρσι λόγω της καραντίνας των μαγαζιών και έγινε για πρώτη φορά φέτος. Είναι μια πρόταση η οποία είναι η αρχή μάλλον μιας πρότασης που συζητήσαμε, να πάμε την Σχεδία σε διάφορες γειτονιές, σε διάφορες άλλες πόλεις όπου αξίζει τον κόπο ο κόσμος να μάθει τη δουλειά που γίνεται και την προσπάθεια που γίνεται, το έργο που γίνεται κτλ. Αλλά και το ίδιο το περιοδικό, που είναι ένα υπέροχο περιοδικό. Είναι σημειωτέων το πρώτο περιοδικό σε κυκλοφορία σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει την καλύτερη ύλη και πρώτη ύλη, αλλά και υλικό μέσα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, όχι μόνο του είδους. Είναι ένα μπιζού, ένα κόσμημα, ναι. Ένα καταπληκτικό πράγμα, το οποίο έχει βέβαια και έναν στόχο πάρα πολύ σημαντικό, αφού όλα
τα έσοδα.
Τα έσοδα πηγαίνουν είτε για τη σχεδία, που στην πραγματικότητα η σχεδία εκπροσωπεί αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την ομάδα ανθρώπων που βρεθήκαν στην πολύ δυσχερή θέση να χάσουν τη στέγη τους.
Ναι.
Και κατά το ίμιση, όποτε αγοράζει κάποιο τη σχεδία, ακριβώς το μισό πηγαίνει στους πολιτές σαν εισόδημα, σαν ελάχιστο εισόδημα, εκ των οποίων αυτών χρημάτων είναι κιόλας και ασφαλισμένοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια πρόταση η οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική κοινωνικά.
Βέβαια.
Και όχι μόνο κοινωνικά, γιατί ξεπερνάει το πλαίσιο της φιλανθρωπίας και μπαίνει στο πλαίσιο μιας συμμετοχικότητας και ενεργού πολίτη και αντίληψης ενεργού πολίτη.
Αυτό επιτρέψτε μου, κύριε Κυλαλού, δεν ξέρω αν έχει απόλυτη σχέση. Εγώ κάνω το συνειρμό ότι φαίνεται πόσο σημαντικό είναι και στην περίπτωση τώρα της e-food. Για παράδειγμα, πριν από λίγο μάθαμε ότι κάτω από πιέσεις ή για άλλους λόγους, δεν έχει σημασία, επετεύχθη το να μετατραπούν οι συμβάσεις των εργαζομένων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι ήταν και ένα είδος κοινωνικού crowdfunding που λέω και εγώ. Δηλαδή μπορεί να μην πληρώσαμε γι' αυτό, αλλά βοηθήσαμε όλοι με αυτό το μποϊκοτάζ, με τη συμμετοχικότητα, με το ανάθεμα αν θέλετε, με το γρήγορο πράγμα που κυκλοφόρησε. Κάπως έτσι, με την συμμετοχικότητα, με το εντελώς θετικό της πρόσημο βέβαια, λειτουργεί φαντάζομαι και στην περίπτωση της σχεδίας και όλων των δράσεων μέσα στη σχεδία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και ξέρετε, εντάξει, τώρα το πλαίσιο του πώς λειτουργήσε η e-food και η αντίδραση μέσα στον social media, που δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί, έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια. Μπορεί να πάρει κανείς να συζητάει ώρες και.
Ναι, είναι άλλο πράγμα, σίγουρα. Ναι, και εγώ γι' αυτό το ανέφερα απλά για την φρεσκότητα του πράγματος.
Αλλά είναι και, δείχνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα όχι μόνο και στο κοινωνικό επίπεδο και παντού, ας πούμε, και στην κοινωνία μέσα και στις σχέσεις κτλ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τη σχεδία είναι ότι είναι πραγματικά ένα θαυμάσιο πείραμα, το οποίο ξεκίνησε απλώς από τις ομάδες ποδοσφαίρου των αστέγων και κατέληξε να γίνει ένα πραγματικό κοινωνικό πείραμα καταπληκτικό.
Ναι.
Το οποίο δεν έχει μόνο πρακτικές αυτές, έχει και ουσιαστικές και κοινωνικές, ας πούμε, προεκτάσεις.
Ναι.
Δηλαδή είχαμε την προηγούμενη Κυριακή κάναμε ένα παιδικό παιχνίδι,
ναι,
αφήγησης με έναν φίλο, συγγραφέα, δημοσιογράφο, τον Κώστα Στοφόρο.
Μάλιστα, ναι,
όπου συμμετείχε και μια κοπέλα πρώην άστεγη που μίλησε στα παιδιά και είχε μια εξαιρετική εκπαιδευτική διάσταση αυτό το πράγμα και είπαμε στις επόμενες δράσεις που θα κάνουμε σε άλλες πόλεις, είναι σίγουρο θα υπάρχει ένας άστεγος που θα μιλάει σε παιδιά σε σχολεία.
Για ακόμα καλύτερο. Δηλαδή είναι το δεύτερο ουσιαστικά που μας ανακοινώνεται. Μπορεί να, δεν εκπροσωπείται ακριβώς τη σχεδία, το έχουμε καταλάβει. Απλώς,
δεν έχω καμία σχέση.
Το ξέρω και άλλωστε εμείς έχουμε μιλήσει ξεχωριστά με τα παιδιά από εκεί, για τότε που φτιάχνανε το χώρο.
Ναι.
Άρα λοιπόν και στην περιφέρεια θα πάνε, από ό,τι ακούμε, και σε σχολεία. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο είμαστε εδώ και ελάτε να μας βρείτε. Υπάρχει και όλη αυτή η αλληλεπίδραση, κινητικότητα. Πολύ καλό.
Αυτή είναι μια έτσι ιδέα που βάλαμε κάτω και είπαμε. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι το χώρο της εφαρμοσμένης φωτογραφίας.
Το ξέρω και από τις θεατρικές παραστάσεις που έχετε συμμετάσχει.
Μόλον ότι είναι λίγο πεζό, ας πούμε.
Ναι.
Αυτός ο χώρος μας έχει μάθει κάποια πράγματα στο να είμαστε και λίγο, να βάζουμε ένα στόχο και να είμαστε συνεπείς στο στόχο και να πρέπει να το διεκπεραιώσουμε γρήγορα κτλ.
Να σας πω, κυρία Κυλαλού, τι πρωτότυπο, ναι. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να είναι παντού αυτό, το λέμε γιατί όντως δεν είναι καθόλου δεδομένο για άλλους χώρους.
Εντάξει,
και σε αυτή τη χώρα.
Η αγορά και η πιάτσα είναι αδυσόπιτη, όπως ξέρετε.
Ναι, ναι.
Άμα υπάρχει deadline, υπάρχει deadline, τελείωσε.
Ναι.
Δεν συγχωρεί. Οπότε έθεσα το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Του λέω: κοιτάξτε να δείτε, εμένα η έκθεσή μου, εγώ καταρχάς την δουλειά μου την έκανα, την τελείωσα. Την έδωσα, την έδειξα σε μια ατομική έκθεση του Μουσείου Μπερνάκη. Εμένα με ικανοποίησε πάρα πολύ αυτό. Θεωρώ ότι έχει κλείσει κάποια πράγματα, έχει κλείσει έναν πρώτο κύκλο και μπορεί, ας πούμε, να λειτουργήσει και λίγο σαν όχημα ώστε να ταξιδέψουν και κάποια άλλα νοήματα παράλληλα μαζί
ναι.
τους. Δηλαδή,
γιατί απώλεια... βέβαια, ναι, αυτό πείτε μας. Γιατί αυτό θα σας ρωτούσα, δεν το ξέρουν οι κρατές μας. Απώλεια εστίας.
Πώς μπορεί, ας πούμε, η απώλεια της πατρίδας και η απώλεια της στέγης να έρθουν κοντά-κοντά, γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε η απώλεια της εστίας. Η εστία είναι με την ευρεία έννοια. Είναι, μπορεί να είναι τα παιδικά μας χρόνια, μπορεί να είναι οι φίλοι μας, μπορεί να είναι το τραπέζι στο οποίο τρώμε, μπορεί να είναι το τζάκι, μπορεί να είναι η πόλη μας. Είναι όμως οι μνήμες μας, είμαστε εμείς. Mm. Οπότε στην πραγματικότητα είναι μια διασάλευση αυτής της ταυτότητας. Συνεπώς είναι δύο παράλληλες και σχεδόν ταυτόσιμες καταστάσεις. Mm. Απλώς στη μία περίπτωση έχουμε να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι περνάνε τη θάλασσα και αλλάζουν τόπο και δεν μιλάνε τη γλώσσα. Στην άλλη περίπτωση είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μας, οι οποίοι, όπως η κυρία Δήμητρα που μας μίλησε, τον ένα χρόνο έκανε Χριστούγεννα στη Βιέννη και σε τρεις μήνες έκανε Χριστούγεννα στο Παγκάκι. Πώς θα λένε, αυτές στο Παγκάκι.
Μάλιστα, μάλιστα. Φοβερό.
Και μάλιστα, ξέρετε, τώρα με τις πυρκαγιές και με όλο αυτόν τον πόνο και με την πανδημία και με τις προηγούμενες πυρκαγιές και με σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς κτλ. Ο κόσμος θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι τα πάντα είναι για τους πάντες.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή δεν είναι όλα, ας πούμε, ροζ.
Ή έτοιμα και χωρίς καμία διασάλευση που είπατε νωρίτερα.
Ακριβώς. Και ότι μπορεί οποιαδήποτε
πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να υπάρξει.
Δεν υπάρχει.
Και όλες αυτές οι δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι δείχνουν. Αυτό ακριβώς. Που λέτε, ότι εκεί που είσαι τώρα μπορεί να φτάσω κι εγώ. Δηλαδή αυτή η ενσυναίσθηση καλό είναι να καλλιεργείται και να επαναλαμβάνεται όσο και αν γινόμαστε δυσάρεστοι.
Ναι,
όπως λέτε, γυρίζει και παντού, δηλαδή υπάρχει παντού γύρω μας, όπως κουβεντιάζαμε και νωρίτερα έτσι σε μια απολαυστική συζήτηση, υπάρχει παντού γύρω μας, δηλαδή και με τα θέματα των γυναικοκτονιών και της αύξησης γενικότερα της αυτού των εγκλημάτων πάθους και μίσους και με τα θέματα που αφορούν τα προσφυγικά, μεταναστευτικά, δεν υπάρχουν εδώ τώρα όρια και σύνορα να πούμε ότι είναι κάτι που έχει εντοπιότητα και κάποια χαρακτηριστικά θα καταπολεμηθεί. Τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, υπάρχει γενικώς διάχυτη μία αγριότητα.
Mm.
Και εμένα αυτό το πράγμα μου κάνει εντύπωση. Δεν με ξενίζει και δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε σαν ενεργός πολίτης, ούτε σαν φωτογράφος, ούτε σαν τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, μιλάς στο Facebook και λες μία κουβέντα και στο επόμενο λεπτό σε έχουν πέσει και σε βαράνε 200, ας πούμε.
Να σας πω, κύριε Κυραλού, πείτε μας και για την Κυριακή, παρακαλώ, που είπατε ότι θα έχετε μια ξεχωριστή εκδήλωση και να κλείσουμε για τώρα και θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα θα κάνουμε μία συζήτηση όπου θα συμμετέχω εγώ βέβαια και ο ιδρυτής της σχεδίας, ο Χρήστος Αλεφάντης, ο οποίος θα μιλήσει λιγάκι για τη σχεδία.
Ναι.
Εγώ θα μιλήσω λιγάκι για τους λόγους που φωτογράφησα αντικείμενα ανθρώπων, τα οποία τα φωτογράφησα με λίγο διαφορετικό τρόπο στο στούντιο κτλ. Θα μιλήσει η Εύα Στάμου, η οποία είναι ψυχολόγος και συγγραφέας, για τον τρόπο με τον οποίο ταυτιζόμαστε και με τα αντικείμενα και τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα και το εγώ είναι ένας καθρέφτης και δείχνει δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος, ας πούμε. Δηλαδή κάθε αντικείμενο αντικατοπτρίζει έναν άνθρωπο και κάθε άνθρωπος έχει αντικείμενα με τα οποία σχετίζεται κτλ. Και ταυτόχρονα θα μιλήσουν και δύο πρόσφυγες και ένας άστεγος, πρώην άστεγος, για τον τρόπο με τον οποίο αποχωρίζονται τα αντικείμενα, για τον τρόπο με τον οποίο αναγκαστήκαν εκ των πραγμάτων να απολέσουν αντικείμενα, να τα αφήσουν πίσω, να τα αποχωριστούν για πάντα ή να κρατήσουν κάποια συγκεκριμένα. Οπότε θα γίνει μία στο πλαίσιο αυτή τη εκδήλωση.
Πάλι στην Κολοκοτρώνη, στο στέκι σχεδίου.
Είναι.
Ναι.
Έξι
Κυριακή
ώρα,
ώρα 6 το απόγευμα. Πολύ ωραία.
Ναι.
Θα σας ξανασυναντήσουμε, ελπίζω. Δημήτρης Κυλαλούς, για όποιον θέλει να σας βρει και στο Facebook και να δει και τη δουλειά σας και κάποια κομμάτια από αυτά που έχετε εκθέσει και στη σχεδία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εσύ που δεν μιλάς και
Στα μάτια με κοιτάς, ξέρω καλά τι θέλεις. Ναι, ξέρω πια τι θέλεις. Θέλεις αγκαλιά, χάδια και φιλιά. Βόλτα να τα πούμε, πάλι να βρεθούμε.
Εσύ που δεν μιλάς και στα μάτια με κοιτάς, ξέρω καλά τι θέλεις. Ναι, ξέρω πια τι θέλεις. Θέλεις αγκαλιά, χάδια και φιλιά. Βόλτα να τα πούμε, πάλι να βρεθούμε. Λιώσαν τα χιόνια και σ' έχω ξανά. Τα ίδια λόγια, η ίδια φωτιά. Λιώσαν τα χιόνια,
τα χιόνια
και σ' έχω ξανά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Δημήτρη και τον Βασίλη και τον Σάκη και όλους όσοι στείλετε μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για, για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. Ήθελα και άλλα πολλά να πούμε από την επικαιρότητα, αλλά μάλλον θα κλείσω σιγά σιγά για να μην καταχρώμαι έτσι και του χρόνου. Ήθελα να πω, ας πούμε, για την γυναικοκτονία μια ακόμα αιματηρότατη, αγριότατη, ιδεχθέστατη εκεί στη Ρόδο. Ήθελα να πω για το πώς αυτή η αγριότητα θα μπορέσει να γίνει ένα αντικείμενο διαχείρισης. Δηλαδή, για τον κάθε ένα ξεχωριστά είναι μια ιστορία που πραγματικά δεν παλεύεται. Τι να πεις. Επίσης ήθελα να πω, αν και δεν πήγα, δεν μπόρεσα να πάω, αλλά δεν ξέρω παιδιά, εσάς η Μόνικα Μπελούτσι στο Ηρώδιο σας άρεσε? Συγγνώμη δηλαδή που γκρεμίζω κανένα είδωλο και δεν το ξέρω, αλλά κάτι, τέλος πάντων.
Οι άνθρωποι γυρνάνε σπίτι με φορτωμένη την ψυχή. Το δείχτη. Ποτέ δεν λένε φίλα με, ποτέ δεν λένε πια σε θέλω. Ένα γλυκό φιλί το στείλαμε και ένα φτερό για το καπέλο.
Λοιπόν, θα φύγουμε με την αναφορά μας βέβαια στη σημερινή επέτειο θανάτου του Πάμπλο Νερούντα, του Πικάσο της ποίησης ή αλλιώς του αγωνιστή ποιητή του έρωτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις, καλά δεν συζητούμε για τα πολιτικά του ποίηματα, δεν συζητούμε για όλη την παρουσία του στα λογοτεχνικά πράγματα, αλλά εμένα δεν σταματά να με εκπλήσει ο ερωτικός Νερούντα. Μ' αρέσει σαν μας σωπαίνεις, επειδή στέκεις εκεί σαν απουσία, μακρινή και απαρηγόρητη, σαν να σε σκέπασε χώμα. Μια λέξη μόνο αν πεις, ένα χαμόγελο μου αρκεί, για να πανηγυρίσω που είσαι εδώ κοντά μου ακόμα.
Με ένα χυμό
Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ σε όλους.
Οι άνθρωποι γυρεύουν κήτη κι ορίζουνε το τυχερό με ό,τι αντέχει στο πλανήτη. Ποτέ, ποτέ δεν λένε φίλα με, ποτέ δεν λένε πια σε θέλω. Ένα γλυκό φιλί το στείλα με, να μη σκουριάσει το μοντέλο. Ποτέ, ποτέ δεν λένε σ' αγαπάω. Ένα γλυκό φιλί το στείλαμε. Καλά που σ' έχω και μιλάω. Τα επόμενα όνειρα θα τα δούμε μαζί.